Касцёл кожнай эпохі абавязаны падпарадкоўвацца логіцы службы і крыжа, сведчанне пра яе, каб паўстала сапраўды валадаранне Бога, валадаранне любові, сказаў папа падчас публічнага кансісторыя ў Ватыканскай базыліцы для ўстанаўлення новых кардыналаў. Святочны кансісторый меў форму набажэнства Божага слова. Пасля уступных абрадаў святы отец прачытаў формулу ўстанаўлення, у якой ён адзначыў, што новыя пурпураты будуць яшчэ больш спалучаны з пасадам Пятра, стануць членамі духавенства Рыма і павінны быць непахіснымі сведкамі Хрыста. Затым папа прачытаў іх прозвішчы, пачынаючы ад прэфекта кангрэгацыі па справах кананізацыі кардынала Анджэло Амато. Менавіта ён звярнуўся да Бенедыкта XVI ад імя новых кардыналаў і запэўніў папу ў любові, вернасці, даверы і адданасці новых членаў калегіі кардыналаў. «Мы пацвярджаем нашу прыхільнасць, адданасць у адносінах да касцёла Хрыста, якога мы заклікаем сёння як валадара сусвету, а таксама вашай святасці, разумеючы гонар, дзякуючы якому мы можам працаваць разам на карысць нашых братоў у цесных зносінах з наступнікам Пятра, з вамі, святы Ойча, які акрэсліў сябе як пакорны слуга ў вінаградніку пана», сказаў прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі. Пасля літургічных чытанняў святы отец прамовіў казанне. Ён адзначыў, што новыя пурпураты далучаюцца да спецыяльнай групы бліжэйшых супрацоўнікаў пераемніка Пятра, каб карміць авечак хрыстовых, каб аб'яднаць народы стараннасцю любові Хрыстовай, сказаў папа. Бенедыкт XVI спаслаўся на словы Евангелля, якія кажуць, што Езус прыйшоў не для таго, каб яму служылі, але каб служыць іншым. Папа адзначыў, што яго стыль жыцця становіцца асновай новых адносін унутры хрысціянскай супольнасці і новага спосабу кіравання.
E la via dell'umile dono di sé fino al sacrificio della vita, la via della passione.
Яго шлях у Єрусалім з'яўляецца пакорным даваннем сябе аж да ахвяравання жыцця. Гэта дарога мукі і дарога крыжа. Аднак вучні з цяжкасцю разумеюць, што трэба перайсці ад ментальнасці свету да ментальнасці Бога. Прыкладам з'яўляюцца два сыны Завядзеевы, Якуб і Ян, якія просяць Єзуса, каб даў ім першае месца побач з ім у хвале. Адлюстроўваюць такім чынам чаканні і планы, велічы, улады, прывілеяў паводле свету. Єзус, аднак, не саромеючыся гэтага запыту, вядзе іх да зразумення таго, што значыць ісці за ім. Паказвае, што шлях таго, хто хоча быць яго вучнем, азначае поўнае паслушэнства Богу. Чалавек не павінен жыць паводле разліку, а проста даверыцца Богу, без прэтэнзій падпарадкавацца яго волі.
Але allora la via che deve percorrere chi vuole essere discepolo è la via del maestro. È la via della totale obbedienza a Dio.
Папа адзначыў, што абурэнне іншых вучняў стала магчымасцю пашырыць навучанне на цэлую супольнасць. Як піша евангеліст, Єзус паклікаў іх да сябе, заахвочваючы вярнуцца да свайго першапачатковага паклікання.
È molto significativo questo riferirsi al momento costitutivo della vocazione dei dodici.
Гэты нагад аб моманце паклікання 12 вельмі значны, бо нагадвае, што кожнае служэнне ў касцёле заўсёды адказ на Божы заклік. Ніколі не з'яўляецца плёнам уласнага плану або амбіцый, але падпарадкаваннем сваёй волі, волі Айца Нябеснага, так як зрабіў гэта Хрыстус у Гефсіманскім садзе.
Амбіціоне, ма е конформаре ла пропія волонта a quella del Padre che è nei cieli, come Cristo al Getsemani. Nella Chiesa nessuno è padrone.
У касцёле ніхто не гаспадар, але ўсе пакліканыя, усе пасланыя, усіх дасягае і ўсімі кіруе Божая ласка. Яна з'яўляецца нашай бяспекай. Толькі слухаючы нанава словы Єзуса, які просіць «Ідзі за мною», толькі вяртаючыся да першапачатковага паклікання, можна зразумець сваю прысутнасць і місію ў касцёле як сапраўдных
вучняў.
Святы Отец адзначыў, што крытэрыям вялікасці і першынства паводле Бога з'яўляецца не ўлада, а служба. Ён нагадаў, што Езус зрабіў сінтэз сваёй місіі ў катэгорыі службы, зразумета не ў агульным сэнсе, а канкрэтна крыжа, поўнага аддання свайго жыцця як адкупленне за многіх, і паставіў як умову наследаванне яго. Звяртаючыся да новых кардыналаў, святы Отец падкрэсліў, што місія, да якой Бог заклікае іх сёння, патрабуе моцнай волі наследавання стылю Сына Божага, які прыйшоў да нас як той, хто служыць. Гаворка ідзе пра наследаванне яго ў яго дары любові, пакорнай і поўнай для касцёла, яго нявесты на крыжы. Менавіта на гэтым дрэве пшанічнае зерне, упаўшы па волі айца на поле свету, адмірае, каб стаць спелым плодам. Таму неабходна глыбейшае і мацнейшае закараненне ў Хрысце, заахвоціў папа. Бенедыкт XVI прапанаваў вернікам, якія прыбылі з новымі кардыналамі, добрасумленна маліцца за іх. Ён пажадаў новым пурпуратам падтрымкі Святога Духа ў іх служэнні касцёлу, а таксама наследаванне ўкрыжаванага Хрыста, нават, калі гэта неабходна, аж да праліцця крыві, заўсёды гатовымі абараняць яго перад кожным, каб апраўдаць надзею, якая на іх пакладзена. Пасля гамілі святы Отец уручыў кожнаму новаму пурпурату кардынальскі берэт. У сваю чаргу яны падыходзілі да іншых членаў кардынальскай калегіі, каб абмяняцца з імі пацалункам супакою. Затым адбылася малітва вернікаў, яе інтэнцыі прагучалі на арабскай, італьянскай, англійскай, нямецкай, польскай і іспанскай мовах. Цырымонія завяршылася малітвай «Ойча наш» і папскім благаслаўленнем. У другой палове дня новыя кардыналы прынялі віншаванне ад вернікаў, якія прыбылі ў Рым. Заўтра новапрызначаныя кардыналы будуць канцэлебраваць з папам Бенедыктам XVI святую імшу, падчас якой атрымаюць кардынальскія пярсцёнкі.